Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel.
Regnskab er klar fra DSV, Ringkøbing, Landbobank og lidt senere på dagen Seabrain her på en onsdag, hvor vi kaster os ud i en omgang reel stockpicking, og det gør vi altså sammen med dagens panel, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen.
Aktiechef i H.C. Andersen Capital og special guest Andreas Aaen. Godmorgen og velkommen til dig.
Tak skal du have.
Administrerende direktør i Symmetry. Andreas, måske er der nogle lyttere, der kan huske dig, for du har faktisk besøgt os før. Du har også været med på telefonen her i programmet, men dengang der hed selskabet altså Symmetry Invest AS, og så siden 2023, kan jeg læse ind på din hjemmeside, der har jeg altså været en afdeling under kapitalforeningen Wealth Invest hos investeringsforvaltningsselskabet SEB Invest. Kan du ikke lige tage og oversætte det til almindelig dansk for os?
Jo, kan man sige, forskellen var, at før der var vi det, der hed sådan en unoteret EIF, og så blev vi i marts sidste år lagt over på ECB's fondplatform, hvor ECB så sidder og styrer al vores, kan man sige, compliance og indlysning og udlysning af kunder osv., den daglige rapportering.
Så det er sådan en masse administration, som...
Ja, de styrer hele et administrativt setup og sørger for, at alle de ting er fuldstændig, som kan man sige, investorens tryghed i tingene. Og også vores tryghed i det, kan man sige, i forhold til, at... Det er alle de lovmæssige krav og sådan ting, der er på den her branche, at det hjælper de også med.
Og en unoteret EIF, det betyder en unoteret alternativ investeringsfond. Nemlig, der skulle man have 57.000 kroner op af lommen for at kunne investere hos jer. Skal man stadigvæk det?
Ja, det skal man stadigvæk som kapitalforening. Fordelen er, at det er VP-noteret vores aktier, så de ligger ind i folks depoter osv. Okay. I modsætning til tidligere.
Glimrende. I aktiv forvalter, I bygger jeres investeringsunivers på fundamental analyse, og I investerer i small- og midcap-selskaber i primært USA og Europa. Hvordan har det segment egentlig klaret sig her i starten af 2024?
Jamen selv segmentet har faktisk ikke klaret sig særlig godt. Jeg kigger lige i morges, der er vores benchmark, som er, kan man sige, små aktier i Europa, er op cirka 1% over til dato.
Okay.
Og selve small cap market i Europa har ikke været særlig godt de sidste 5-6 års tid. Men,
hvordan har I klaret jer igennem?
Forholdsvis godt. Altså, over til dato cirka 9%. Nu er vi forholdsvis gammel fond, vi er i gang i 11 år, og der ligger vi cirka 18% i snit efter alle omkostninger.
Så. Okay, rimelig godt gået, når man tænker på det historiske aktieafkast, det sådan generelt set er på sådan 7-8%. Godt, glimrende, jamen, så ved vi lige det. Hvor meget har I egentlig under forvaltning hos
Symmetry? Cirka 700 millioner på cirka 250 investorer.
Glimrende. Og Andreas, I kan altså finde ud af, hvad I laver, så vi kommer tilbage til, hvad det er, sådan, der er nogle vigtige kriterier, som I kigger på, når I skal tage ting ind i porteføljen. Det vender vi altså tilbage til lige senere. Du har også taget nogle cases med til os, så vi skal høre om, hvad det er, I har liggende i porteføljen. Nå, Michael Friis Jørgensen. DSV.
Ja.
Aktien falder altså pænt her til morgen, men det var da vel egentlig bare sådan lidt, nå, det der regnskab var det ikke, altså?
Jo. Lidt svag på marginerne. Det er jo der, man helst ikke skal være svag, men okay på volumenerne. Det vil sige, at de tager markedsandel igen. Det er jo, vi snakker jo meget om det her cykliske opsving, ikke? Vi har jo lavet et par radioprogrammer om Lars Skovgaard og så videre, men det er jo det er de grønne skud. Det er jo ikke her i Q1. Det er jo senere, det skal komme, ikke? Så der har de har egentlig gjort det ganske godt i relativt svære marked, det kan vi jo også komme ind på, hvorfor det er small midcap måske endnu ikke helt er kørt endnu, men hvorfor det muligvis kunne være interessant. Så jo, altså du ved, skulle jeg have skudt på en reaktion i DSV i normale tider, så er den været marginel. De opjusterer jo ikke. Jeg var begyndt at spekulere lidt ind i det. Jeg var lige ved at faktisk overveje, om jeg skulle have den indtil jeg fik J.B. Hunt, en amerikansk lastbilstransportør i USA, som virkelig var skuffende, og så tænkte jeg, skal jeg lige
det regnskab,
se...
Det regnskab, der kom her forleden?
Ja, det kom i torsdag. Ja. Skal jeg lige se DSV-regnskabet andet i stedet for, før jeg smider lidt penge i den? Du ved, spekulerer lidt på, at forsyningskæderne ude i verden er udfordret, og dermed DSV skulle have det godt. Og det ser så ud, som om det var rigtigt nok, og jeg snakker ikke om resten af året, men DSV opjusterer i hvert fald ikke, det er lidt svag i noderne. Og det vil jeg sige normalt i den her prissætning, hvordan aktien har reageret, skulle være et rimelig flad reaktion. Men nu, jeg tror bare, at man har en ny CEO, man har gjort noget i Saudi-Arabien, man er ude i nogle større opkøb, bliver det lige så billigt som altid. Jeg tror, at investorer, de har det mere sådan på bænken, du ved, de skal levere, hvis det skal være godt nok, ikke? Fordi at der er nogle andre ting, vi er i tvivl om. Det, vi har været sikre på i 30 år, det bliver der stillet en lille smule spørgsmålstegn ved. Rigtigt eller forkert, men der bliver stillet spørgsmålstegn ved det lige i aktien nu. Og derfor skulle de nok egentlig helst levere lidt bedre end ventet, for at holde sig af det omvendt. Det er min egen formodning om, hvorfor den reagerer, som den gør, aktien, ikke? Fordi at, du ved, sådan ud for de fundamentale ting, så burde vi ikke have set en 4% reaktion, så burde det her været lidt du ved, en lille bitte smule ned måske, eller sådan ja. Eller andet. Men af de årsager der, og det er jo bare det, man skal have som investor, at i 30 år, der har der været én vej i den aktie, ikke? Og én model, ikke? Det tror jeg egentlig stadigvæk, det er. Men der bliver stillet spørgsmålstegn ved det lige nu, på grund af de ting, der er sket, og på grund af ledelsesskifte og sådan nogle ting. Og det er sådan, det er efter et ledelsesskifte. Og det er jo, der er en måde at komme ud af det på, levere varen. Ja. Ikke?
Jens Lund, som kom ind og overtog chefstolen, og han siger altså, i regnskab, at organisationen er nu på plads. Præcis. Men de skal selvfølgelig måske lige levere varen. Ja. Der er lidt usikkerhed der.
Jamen, altså, levere varen, det gør de jo også. Altså, det vi virkelig op. Altså, husk nu på, at DSV i 30 år har bare haft en model, der virkede. Ikke? Altså, nu tror vi, er det mest ene aktie. Jeg kan ikke huske, om de er lige konform, men så er DSV faktisk mest stigende aktier over 30 år. Ikke? Altså, du ved, så sker der et skifte. Der sker det med Saudi-Arabien, vi kan diskutere, om det er en god idé og så videre, ikke? Men det var lidt et skifte væk fra den der DSV Classic der, ikke? Og så ser vi et ledelsesskifte. Ikke? Så er man bare et sted, hvor investorer lige skal overveje, dem, der bare har lagt der de sidste 30 år, altid kaldt folk dumme folk, når de solgte ud af dem. Ikke? Altså, du ved, de sådan sidder måske lige lidt mere og lige skal følge lidt med på den korte bane, og så gør sådan nogle, du ved, okay regnskaber måske en lille bitte smule mere ondt. Det er min tese, det er min rene formodning, men hvis vi skal prøve at forklare det, altså, så der er ingen grund til at panikke eller kigge på den her reaktion på tallene, det er måske mere, hvor aktien er henne lige nu.
Andreas, DSV er måske et lidt større regnskab end dem, som du lige tager ind i din portefølje, men holder du øje med, når der kommer sådan nogle store regnskaber ud også her i Danmark?
Ja, altså vi laver ikke sådan direkte helt ned finansielle analyser af de selskaber, men vi læser regnskaberne oftest, fordi der er nogle afledte effekter på de ting, kan man sige, vi investerer i.
Hvad kunne det være for eksempel?
Jamen, det kan for eksempel være, hvis fragtraterne stiger helt vildt, kan det påvirke transportomkostningerne på vores aktier? Det kan være, nu Novo Nordisk der med fedme, påvirker det nogle ting? Og i og med, at vi også laver en del short selling, jamen, så kan der også være nogle aktier, som vil blive ramt og ret hårdt af det her AI og fedme og sådan ting. Jamen, er der nogle ting, vi sådan kan tjene penge på den vej igennem? Men det kan også være, at de store selskaber rapporterer ofte før de små, så hvis vi har forsikringsselskaber og tryk, de kommer tre derinde, så får vi nogle gange lidt lidt gode inputs den vej igennem, så det er også den fordel ved at se, hvad der sker i de store ting.
Ja, og Michael, så siger du, at vi kan godt diskutere, om Neom er en god idé, altså den her nye by, som skal, som skal sådan ny, helt ny, jeg vil kalde man en smart by, eller hvad?
Ja, smart by, Saudi-Arabien.
Et eller andet, i Saudi-Arabien i hvert fald.
Ja, finansiering begynder jo sådan at falde mere.
Jeg vil bare spørge, om du synes, det er en god idé?
Jamen, jeg synes jo, altså, man skal jo passe på med altid at tænke, at ens forretningsmodel skal være sådan. Jeg synes, det er en relativ lille investering, DSV skal lave i forhold til potentialet. Men det er en drejning væk fra asset light. Altså, du ved. Ja. Så du ved, jeg prøver ikke at stå og sige her, at jeg er enig med Mark. Jeg siger bare, at som investor skal du nok bare vide, hvorfor vi reagerer sådan lige for tiden, fordi vi er lidt mere på pinning. Nu tror jeg, at vi skal ikke diskutere det store. Det store her, det er jo, kan DSV få købt, du ved, Schenker og de der ting til den rigtige pris, du ved, uden at det bliver alt for dyrt, fordi det er den tyske stat og så videre, og hvad sker der i det? Det bliver jo ret væsentligt for DSV i indeværende år. Så selvfølgelig det andet her, det er, jeg tror sådan set fragtmarkederne, og de bliver bedre, at, om man måske kan begynde at levere på det der. Så det er de to helt store. Det er bare lige for at sige, at der har bare sket nogle ting, hvor man ligesom, du ved, stiller spørgsmålstegn med en 30-årig en vej, hvor investorer, de har nærmest ikke givet at kigge på kvartalsregnskaber, når de var investeret i den her, for de vidste godt, hvilken retning DSV gik i, og hvad det var, de skulle. Ikke? Og det bliver der bare stillet lille bitte smule spørgsmålstegn ved, og dermed kan du sige, at du måske ser lidt større bevægelser i den her aktie, end man normalt har set.
Der er altså gode nyheder også i regnskabet med et aktietilbagekøb på 1 milliard danske kroner, ja, der sættes i gang allerede i dag, Michael. Det er de sådan set ligeglade med.
Ja, investorerne er de ikke vant til at få en 3-4-5 milliarder. Nu er det første kvartal, det plejer at være lavt, fordi det er et ret lavt kvartal rent cashflow-mæssigt for de her selskaber. Så jeg kan ikke lige huske, hvis man ser historikken. Men det er relativt lavt og fortæller vel, at de er ved at gøre en lille bitte smule klar til, i tilfælde af, at de nu skulle blive vennerne på DB Schenker. Så ja, det er jo, DSV udbetaler jo, kører jo aktieprogrammer hver eneste kvartal, og du ved, når de ikke har noget købt, og de står rigtig stærkt, og det går godt, så er det jo en 5-6 milliarder, ikke normalt, vi ser derfra. Men første kvartal er normalt lidt til den lave side. Okay.
Der var vel også en ISG i det der Saudi-Arabien, der folk de begyndte sådan, DSV havde været ret rent selskab, så lige pludselig så der nogle af de der pensionskasser, der kigger på, hvad skal I nu tale om alt det der i Saudi-Arabien, før der var nogle perspektiver, folk de lige skulle overveje i hvert fald internt.
Ja, der skulle lige afholdes nogle ekstra pressekonferencer der, så vidt jeg ved, fordi der skulle lige fortælles lidt om, hvad det egentlig handler om. Nå, Per Hansen over i Nordnet, han kalder 2024 for et overgangsår for DSV. Er du enig i den betragtning?
Det er jeg sådan set, hvor jeg tror, andel her over måske kunne blive mere end et overgangsår. Altså, du, det var bare mit kortsigtede bet blev lige fjernet, da jeg så det der JB Hunt. Ikke fordi, at vi kunne lave et kæmpe read over, men der var alligevel nogle advarselssignaler på, at de måske ikke blæser afsted. Og de skal overgå lidt forventninger, for jeg sidder med fornemmelsen af, at investorerne sidder på den anden side og stiller lidt spørgsmålstegn og skal se noget fra selskabet af efter alle de her skifter, der er sket osv. Så derfor skal jeg være lidt mere sikker på, at de gør ting. Så jeg tror, at det er et mellemår, og anden halvdel bliver stærkere. Så det er et eller andet tidspunkt, skal man jo se at kigge på den her aktie. For jeg er uenig i det her med, at vi er væk fra DSV Classic. Ikke? Jeg kan forstå, at investorerne skal stille spørgsmålstegn ved det, men til gengæld har vi også fået en prissætning, som ikke helt prissætter DSV som DSV
Michael,
Classic.
Så er det bare med at samle DSV-aktien op i dag, hvor du altså kan få det forleden i hvert fald.
Nej, det sagde
jeg det. Lad os hoppe videre. Bare ganske kort. Ringkøbing, Landbobanken, Michael, de klarer det så godt. De performer som altid. Det er på en eller anden måde duksebanken, som vi plejer at kalde dem her. De gør det virkelig godt derovre i Ringkøbing.
Men de opjusterer ikke lige her til morgen.
Er du skuffet over det?
Jeg ved ikke, om jeg er skuffet, men han fastholder jo også 3 ECB-rentesænkninger. Det begynder at minde mere og mere om 2. Altså, det er ret væsentligt med den her rentemarginal. Men der er nogle penge, der bliver flyttet lidt over på nogle højere rentekonti og så videre. Altså, kigger du på resultaterne, og han siger også, at han skal i den høje ende af sit guidance-interval. Han er ved at gøre klar til at og opjustere senere på. I hvert fald, hvis jeg får ret i, at det kun er 2 andre sænkninger, vi skal have for ECB, så tror jeg, at det ligger der til det. Ikke? Så det tror jeg, man reagerer på, at man ikke får en opjustering her til morgen. Ikke? Okay. Men altså, du ved, som altid, så er det jo en egenkapitalforretning, der er en anden verden i forhold til andre banker, og en rimelig vækst og en eksekvering, der er til den flotte side. Ikke? Men vi mangler måske lige opjusteringen, og det er det, markedet reagerer på i dag.
Andreas, har I finansaktier i jeres portefølje?
Vi har ingen banker, men vi har faktisk haft rigtig meget forsikring gennem hele vores fonds levetid, så det er nok den branche, vi har haft historisk haft, der stemmer eksponere imod.
Okay, hvorfor ingen banker?
For os har det været mere sådan lidt en black box, har det lidt svært at forudsige selskaberne, og så har egenkapitalforrentningen været til den lave side. De bedste banker er jo 15%, og normalt snit er jo vel 10-11%, hvor mod dygtige forsikringsselskaber, som dem vi ejer oftest over 20, så okay. Det giver lidt mere for.
Glimrende. Michael, vi skal også lige nå et sidste regnskab. Det var det, der landede i går aftes i USA. Tesla, som alle havde øjnene fast rettet mod. Ja. Det var ret spændende, hvad der skulle ske på det regnskab, og vi er jo sådan midt i den her tech-regnskabs. Flom, havde han sagt. Der kom også nogle spændende af den slags i dag, Meta blandt andet. Men Michael, hvad synes du om det Tesla-regnskab, der landede efter markedet havde
løbet? Altså, vi kan lige tage regnskabet, det er ikke forfærdeligt. Og så kan vi tage IR-mesterstykket, som han leverede, du ved, på side 10, ikke? Om det er hans AI engine, altså hans egen maskine, der har skrevet den, fordi du ved, han skulle lytte til 2 sider, ikke? Dem, som mener, hold nu fast i, du er en tech. Selskaber derfor robottaxi er de vigtigste, og så er der alle analytikerne, der sidder og laver regneark, og simpelthen ikke får det regneark til at gå op, hvis han ikke får en billigere prismodel. Altså, der er ikke, de kan simpelthen ikke slå bro imellem 2024 frem til 2027, hvis han ikke kom med den. Den kom han så, altså den gav han jo så også med, at de rykker det, fremrykker det, vi har snakket slut. Midt 25 skulle de begynde at gøre klar til, at det måske lancere 2025. Nu begynder han at indikere, at måske er vi mere midt 25, måske kan vi nå det i slutningen af 2024. Mm. Så det var jo det, han gav markedet, og derfor har jo også markedet reageret ganske, ganske kraftigt. Den er tilbage for en uges tid siden, hvor rygterne gik på, de ville skrotte den her, lad os bare lige tage det, men efter markedet reagerer aktien rigtig kraftigt. Så et IR-mesterstykke. Ingen tvivl om det. Han fortsatte sit IR-mesterstykke på sit telekonference, fordi han vil så ikke give nogen detaljer om, hvad det her det skulle være. Jeg vil bare sige lidt om, at det er en muligvis med en ny platform på den gamle produktionsside, og det fortæller mig, at det er billigere Model Y og Tesla 3. Så vi kan tage en lang diskussion, om vi skal købe aktien på det her, men det er i hvert fald helt sikkert, at jeg skal ikke købe en bil, for den kommer til at falde lige meget, meget i værdi, hvis det her det er sandt. Og så har han jo haft en historik for ikke helt at levere på sin deadline. Lad os nu bare slå det for.
Du?
En lille bitte smule, ikke? Når han leverer, så er det godt, men det er som regel ikke lige, han når det ikke lige helt til tiden, ikke? Og det er jo det, som vi har skulle tage i går, og der har markedet jo ligesom valgt at sige, jamen okay, vi lavede jo et 15% kursvalg fra, at vi hørte, at han ikke skulle lave den her prisbillige bil, fordi så ville analytikerne opgive ham. Ikke? De kunne simpelthen ikke få deres modeller til at nu er vi da i hvert fald så meget i tvivl, at det kan vi ikke helt gøre, vel? Og det er sådan set det, vi lærte i går. Ikke? Alle hans udfordringer, alt det omkring, at alle de problemer, der er i bilbranchen omkring EV, det var jo ganske, ganske tydeligt i regnskabet, men det vidste vi jo godt, så nu kigger vi fremad, og nu skal du ligesom tage, hvem tror du på? Tror du, han klarer det her? Og kan levere den her bil meget, meget hurtigere, på trods af, at det tager normalt bilproducenterne 2-3-4 år, før de sådan begynder at snakke om at have de første, før de har en ny platform og sådan nogle ting ude, ikke? Hvor meget har han forberedt sig? Og han har fyret en masse folk, så det gør det vel heller ikke lige nemmere at nå derhen til, eller tror du på ham? Og det er det, som aktien, du ved, reagerer på. Den tog nok noget af det værste væk, hvor alle bare kunne, du ved, spekulere imod ham. Fordi hvis han virkelig valgte at sige robottaxi, 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 som det eneste, som jeg er helt sikker på, at det ville han meget, meget gerne, men nu er der nogen, der har lært ham, hvordan han skal kommunikere med investorer, så hvad nu det hedder, så er det blevet slemt. Nu har vi, kan vi tage lidt af den der ud, men altså, det bliver ikke noget nemt over for Tesla, det her. Du ved, resultaterne kommer til at være svære, og dermed, at hendes historiefortælling, den må vi se, om markedet de køber. Fordi det er sådan, Tesla-aktien er i år. Der er ikke lige noget, der vender rundt lige ude på den anden side. EV-markedet vokser rigtig stærkt, udelukkende i Kina.
Okay. Altså, var det ikke, han er god til at spille en ny historie. For på årsiden, der var det den der, var den semi-trucken, den der store truck, der skulle være selvkørende. Ja. Der var det helt vildt, og den er ligesom begravet lidt nu. Og så,
den er begravet.
Nu skal der findes noget nyt, man kan sælge.
Cybertrucken.
Men vi må konstatere, he still got it, Mr. Musk. Han kan sweet-talke investorerne.
Det kan han, men vi skal lige huske på, at før vi sådan siger, at okay, det kan han, så skal vi lige se det der kursfald, der skete på bare en uge, efter markedet jo spekulerede i Reuters historien om, at han ville skrotte en billigere prisbil. Og det er jo den historie, han fjernede i går, du ved. Så der er han tilbage igen, ikke? Altså, du ved, jeg tror, vi skal lige passe på med at dømme, at markedet bare er i et mode, hvor de køber hans historie igen, ikke? Altså, du ved, hans historiefortællinger omkring aktien. Det er det her, ikke? Så han står jo der, og du spørger mig jo sikkert, skal man være investor? Så Elon Musk har jo sagt det. Så jeg tror på, at en tech-virksomhed holder langt væk fra mig. Så tror jeg, en bilvirksomhed holder langt væk fra mig, ikke? Og jeg ligger sådan lidt nede midt imellem. Det kan man ikke bruge til så meget. Men til gengæld, Tesla er jo prissat som en tech-virksomhed. Så du ved, jeg ligger midt imellem og har en prissætning som en tech-virksomhed. Og det er sådan set det, der holder mig væk. Ikke eller andet med, at du ved, at jeg er kæmpe negativ over for Tesla. Og sådan noget. Det er jo en prissætning, der siger en tech-virksomhed. Og han er en bilvirksomhed lige nu. Han bliver muligvis en tech-virksomhed. Og dermed kan jeg ligge midt imellem. Men de to ting, de går ikke lige helt op for mig endnu.
Ikke nu, kan jeg godt høre. I går der sagde han, at Tesla er et AI-selskab. Og det er jo altså også noget, der sådan lydhurtigt konger ind på investorernes lyst til at investere. Ja,
ja. Og det er de da også. Det er de da. Og om det bliver det der selvkørende, ikke? Altså, du ved, jeg er jo sådan, der har jeg måske været meget negativ på, at jeg tror, det ligger meget langt ud i fremtiden, ikke? Jeg kan jo huske som jyde første gang, jeg skulle køre ind i København, ikke? Hvor meget jeg svedte. Altså, hvor svært det her, det bliver. Altså, nej, hvor bliver det svært at få dem til at lære det her. Men jeg har også læst lidt omkring det der video til AI, ikke? Som jo er det, de bruger, ikke? Hvor de bare tager videobilleder ind og lærer den der, ikke? Så du ved, derfor siger jeg, at jeg er halv nu. Halv mellem bil og halv tech, men den handler fuldt som et tech.
Det kan være, du bliver omvendt til sidst, Michael.
Ja, det er en af tingene, der skal rykke sig.
Glimrende. Så vidt er altså et par af dagens regnskaber, gårdsdagens også for Tesla. Nu skal vi videre til noget helt andet. Det skal handle om stockpicking, om hvad man gør i det i de lidt mindre selskaber. Hvis du har spørgsmål ind til programmet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Højt afkast, lav risiko, det er vel ret beset det, vi alle sammen stræber efter, når vi investerer. Også Symmetry, som netop har det defineret som sit langsigtede mål. Andreas, et mål om højt afkast, det giver jo nærmest sig selv, men lav risiko, hvordan arbejder I helt konkret med at leve op til det hos Symmetry?
Altså, der er to ting ved det. Den ene, vi definerer lav risiko som det at tabe sine penge permanent, og ikke så meget, kan man sige, selve volatiliteten i de enkelte aktier, fordi at alle, der har investeret små kan aktier, de ved godt, at de svinger altså lidt mere. Og selv gode selskaber, der er kassepositive, de kan godt falde ret markant på ingen nyheder nogle gange. Så det er den ene del af det. Den anden del af det er, som sagt, at vores fond er struktureret lidt som en hedgefond, så vi må også lave det, der hedder short selling, altså tjene penge på kursfald. Mm-hmm. Og det gør lidt, at vi kan man sige, tjene penge begge veje i markedet. Og kan man sige, især i small cap-markedet, hvor at, det kalder man at finde en ud af 10 aktier, som er dem, der driver afkastet. Jamen, man finder ofte masser af skrammel også, så man kan tjene lidt penge på den anden vej.
Wow, okay. Der er masser af skrammel. Nå, lad os tale lidt om det med shorts, og hvis man ikke lige ved det, hvis man sidder og lytter derude, så det med at handle short, det er jo altså, at man sælger en aktie, og så håber man på, at den falder, og så kan man købe den tilbage lidt senere. Man har selvfølgelig lånt den et eller andet sted, så skal man jo levere den tilbage, så man risikerer altså, hvis den kører den forkerte vej, ifølge den short-strategi, der at køre opad, så kan man risikere at skulle købe den tilbage meget, meget dyre. Hvor ofte ligger I at gå short i aktier?
Hele tiden. Så vi har hele tiden en portefølje af shorts liggende i stedet mellem 30 og 50 aktier.
Okay.
Som selvfølgelig hele tiden aktier. Så du skal næppe have det, som du siger, man skal have den der risikospredning på shortsiden, så den maksimale short-portion i vores fond kan være 4% af vores AUM. Og normalt ligger de helt ned på sådan 1,5-2%. Netop fordi du skal jo kunne holde til de render imod dig, uden at du bliver tvunget til at skal lukke dem ned. Mm. Og når du har nok diversifikation på dem og fundet en masse skrammelselskaber, så over tid, så giver det bare det her ret stærke afkast.
Og Andreas, hvor låner man egentlig de der aktier henne?
Vi gør det via vores prime broker, som er SEB, så vi ser ind til SEBs lending desk, at nu vil vi godt short den her, så låner de aktien til os, og så kan vi så sælge den i markedet bagefter.
Og grunden til, at jeg spørger om det, det er også fordi forleden, der kunne jeg læse på de amerikanske nyheder, at den her Donald Trump-aktie, DJT, den var ved at blive undersøgt af børsmyndighederne, fordi de mente, at der var foregået nogle naked short. Ja. Hvad er det?
Jamen, så naked short er jo godt sagt, at du sælger aktien, før du har lånt den. Så du egentlig har en short position, men du ikke har nogen, det der hedder et borrow, altså et lånt aktien af en anden. Og det gør egentlig, at der kommer flere aktier i markedet, end der findes, fordi at nogen, de sælger en aktie, de ikke har.
Og det forstår jeg ikke, hvordan kan lade sig gøre. Jeg kan ikke sælge noget fra mit depot, uden at det ligger inde i depotet.
Nej, det kan man jo gøre med nogle derivater, altså nogle afledte finansielle instrumenter og putter og call. Altså, man kan gøre det på mange måder, ikke? Og det er jo det der med, at det er jo forbudt, ikke? Altså, vi skal helst have den der symmetri med, at der er nogen, der har lånt aktien og solgt den, ikke? Altså, for at få noget symmetri i markedet. For at vi ikke får de der, hvor en aktie er 100 gange mere shortet, end der i realiteten findes aktie. Noget af det, vi havde i nogen der. Så derfor er markedet jo lidt interesseret i det. Så det er jo fordi, man kan bruge nogle instrumenter til at gøre det.
Og så i USA, der har det hedder T+2 settlement. Det vil sige, fra du handler aktien, så har du 2 dage til at sælge den. Du siger, der er nogen, der sælger aktien, og så håber de, kan skaffe borrow inden for de næste 2 dage. Fordi så kan de nå at få den her aktie.
Sætte, altså afvikle handlene.
Ja, det har du. Og det ændrer de så her først. Det var ikke nok til det, der hedder 10+1, så det er kun 1 dags settlement.
Okay. Nå, men dit analyseapparat, Andreas, når du kigger på shorts muligheder, er det det samme som når du går lang i en aktie?
Nej, det er lidt mere eventdrevet, kan man sige. Et godt eksempel på det er jo netop, som du siger, nu kom fedme, som er et ret stort ting. Jamen, så kigger vi på, om der er nogle aktier, som vil have det hårdt at blive ramt af den her del. Og noget af det, vi har tjent rigtig meget på i år på shortsiden, har været de her falske AI-aktier. Altså folk, der ligesom pynter sig med lånte fjer og siger, vi er et AI-selskab, og så stiger aktierne, hvor at egentlig underliggende mener vi, at nogle af de her selskaber, de vil være AI-taber. Det vil sige, at nogle selskaber bliver ramt på lang sigt. Jamen, der ender vi nogle gange, når på et tidspunkt skal de stå til regnskab, fordi de melder ud, og så er det ofte til investorerne, de mister tillid til dem.
Og kan jeres kunder følge med i, hvad I shorter?
Nej, det er faktisk på vores lang side, der er vi stort set 100% transparent omkring det, men på short siden nævner vi overhovedet ikke, hvad vi laver, hvad for en aktie det er. Og det er primært, fordi vi netop vil undgå, at der står i medierne nu, at vi short det her selskab, og så er nogen, der bliver sure på os, og vi gider heller ikke, der er nogen, der prøver at gå den anden vej, og så ligesom ved GameStop, og så prøver at frontrun det, altså simpelthen at tvinge aktierne op og sådan ting. Så der prøver vi at gå lidt below the line.
Okay, folk bliver altså sure over, at man laver short-selling, eller hvad?
Nej, men I kan jo godt høre, jeg kan også se i jeres program, der er nogen, der kommer en mail ind, der siger, de der shorter, der er skyld Pandora falder, eller du ved sådan, og det er jo lidt misvisende, det er jo ikke sådan, det hænger sammen, men det er jo sådan den der tankegang, der ligger derude omkring.
Så hvordan hænger det sammen i dit hoved? Altså...
Jamen for os er det jo netop en balancerende faktor, fordi de aktier, der bliver alt for dyre, som ikke skulle være det, der tager vi jo toppen af dem for at sørge for, at retail-investorer ikke bliver ved med at købe aktier for langt op, og så dermed taber penge på det. Om man kan man så sige, når der kommer et skuffende regnskab, og aktien falder, så tager vi jo også bunden nu, fordi vi netop kan man sige, er køber i aktien, når vi skal dække os ind igen. Okay. Så vi tager egentlig sådan lidt brøden af begge sider af markedet.
Så på den måde har shorttellers også en form for funktion.
Ja, jeg tror, noget af det der, hvor vi har diskuteret det, det er jo den der ulleflok-mentalitet, der kan være shortseller. Det tror jeg, det er dem, vi er negative over. Det er, når alle falder over det der, ikke? Altså, du ved, når alle, og det er jo meget det, shortseller gør, fordi det er jo svært at være shortseller. Ja. Du er bagefter med 7% fra starten af, fordi det er cirka det, aktier de stiger. Det koster der er en masse penge at låne de her aktier, ikke? Så du ved, derfor er der jo en ulleflok mentalitet, hvor de går efter meget hårdt efter en aktie, ikke? Altså du ved. Og det tror jeg, det er det, der, du ved, pisser folk med rimelig meget af i forhold til, du ved, dem der bruger det til at ligesom at sige, jeg tager noget af markeds, du ved, udsvingende ud ved at sige, det her selskab tror jeg på, men hvad nu hvis markedet skal ned? Jamen så sælger jeg det selskab her, jeg tror der kommer til at tage, fordi det her selskab vinder, ikke? Så har jeg jo taget sådan en, du kan sige, en markedsoptur med. Det er nogle gange dejligt, andre gange så er det jo en risikofaktor, ikke, hvis man er helt sikker på det her selskab, ikke? Så det er jo det, man bruger rigtig meget shorts til, altså, du ved, altså de her shortsælgere, det er jo likviditeten i markedet, det er den her, du ved, der skaber markedet, ikke? Så derfor er der jo 2 sider af det. Jeg tror, vi er sure på ulleflokmentaliteten, men jeg tror ikke helt, vi forstår, hvor en stor likviditetsskaber det er for at balancere et marked, altså du ved, at det rent faktisk eksisterer i et aktiemarked.
Der er jo nogle af de der store amerikanske analysehus, som nærmest lever af at shortsælge, så går de ud med en gigantisk stor rapport bagefter, hvor de havler selskabet ned og får altså en masse til at hoppe med på den vogn. Det er måske det, der nogle gange er lidt problematisk.
Og jeg tror, det vil man kunne se i markedet også i Danmark, det er at mange af de her fonde, der gør det her, de ligger enten i London eller New York osv., hvor det er ikke, det, kan man sige, den almindelige dansker har ikke adgang til det. Hvor vi ligesom har kommet ud og sige, vi har faktisk produkt her, som giver folk noget, de kan komme ind i. Og det er ikke noget, vi ser rundt omkring ud i folks portefølje, hvor det ligesom hjælper dem med at få adgang til, til sådan noget.
Okay. Andreas, nok om shorts. Nu skal, nu skal det handle om alt det, som I er lang i. Der er nemlig et par aktier, du har taget med. Jeg synes måske først, vi lige skal sådan igennem den trakt, I smider dem ned igennem. Jeg var inde på hjemmesiden, der kan man se, at I vælger aktier blandt 10.000 forskellige selskaber. Det må være sådan small cap, hvad hedder det, miljøet. Der er cirka 10.000 aktier. Så finder I cirka 1.000 relevante aktier. Så putter I 100-200 på en watchliste og laver due diligence på 40-50, og så er der altså kun 20, der lander ned i porteføljen. Hvad er det for et stykke arbejde, de går igennem der?
Jamen, det er jo, kan man sige, det her som sådan, lidt sådan traktarbejde, men man har jo et kæmpe potentiale marked i small og midcap, fordi der er jo, nu står der 10.000, jeg tror reelt set, det er markant større, jo flere geografier, du ligesom vil gå ind i, og hvor langt ned du vil gå i hele i sådan noget, det hedder mikro- og nanocap, men sådan, det er cirka det, vi definerer. Og der er der bare rigtig mange ting, som vi ikke vil røre ved. Det kunne være alt fra fodboldklubber til ting, som du ved, sådan noget ting, som ligger bare en eller anden sjov grund på børsen, men som ikke rigtig er relevant for os. Og så er nogle ting, vi ikke kan forstå, som vi ikke har ekspertise indenfor. Og det kunne være alt fra, for eksempel shipping har vi ikke rigtig lavet, for det er ikke noget, vi forstår. Olie, nu også meget råvarer, som ting er. Og det er ligesom, hvis, jamen, når vi kun har 20 aktier, så skal det være noget, vi forstår, og noget, vi ligesom har, kan lave lidt til. Og så prøver vi at, vi har vores egen udviklet IT-system, hvor vi følger de her cirka, jeg følger 4 aktier, så har jeg 2 investeringspartner, Henrik og Sebastian, som også følger en 50-80 stykker hver, hvor vi har modeller på vores IT-system hele tiden, kan man sige, kaster data ind og prøver at fortælle os lidt, hvad der skal ske.
Men de der første led ned igennem trakten, er det teknik, der skiller dem fra? Eller
nej, det er rent manuelt. Altså, hvad for en selskab, hvad for en forretningsmodel, vi stoler på? Og hvordan vi finder casen, jamen, det kan være alt muligt fra at snakke med kunder og leverandører, det kan være branchekilder, det kan være forskellige ting. Der er ikke sådan et sted, hvor vi siger, vi finder alle vores idéer.
Så hvilke kriterier vægter I højt, når I så skal beslutte, hvad det er for noget, der kommer ind til sådan den helt store og rigtige analyse?
Jamen, det vi kigger på mig, det er et forretningsmodellen, og så er det ledelsen, og så er det værdiansættelsen. Og det er ligesom de 3 parametre, som er det afgørende.
Okay, sådan en klassisk analyse.
Og især kan man sige, small and mid-cap, det er rigtig meget ledelsen også, fordi det er oftest drevet af nogle få personer. Altså nogle af de selskaber, vi ejer, de har måske 100 ansatte. Jamen, så er det klart, at så er det oftest de 2 stifter, som virkelig er med til at, kan man sige, drivkraften i deres selskab og sætte kulturen og sådan ting. Så det er oftest det, vi faktisk bruger rigtig meget tid på, at forstå deres vision og hvordan de tænker også omkring kapitalallokering og sådan ting. Så vi prøver at mødes med dem også.
Okay, så har det større værdi for små og mindre selskaber, hvor meget tillid man har til ledelsen, end hvis man kigger på store selskaber?
Ja, meget, meget mere, vil jeg sige. Mm. Oftest, kan man sige, de store selskaber, de har jo så stor en, kan man sige, struktur, at man kan godt skifte en direktør og få en ny ind, og så er det måske ikke så meget, der ændrer sig. Og også mange af de her selskaber, som vi investerer i, jamen, de er stadig drevet af deres stifter, som også er hovedaktionærer. Det synes, de ejer 30-40% af selskabet, jamen, så bliver de jo heller ikke fyret. Så det handler om at forstå dem, fordi de er her altså også om 10 år. Så man skal ligesom sige, vil du med på den rejse, som de skal med på, og som de skal skabe.
Så skal du også være menneskekender, kan jeg forstå?
Ja, og det er jo noget af det. Jeg kommer sådan en revisionsbaggrund, og ligesom var rigtig god til tallene, da jeg startede med det her, men det er noget, jeg virkelig har kunne bygge op over de sidste 11 år, jeg har gang med det her, det med at forstå, at jeg blev også snydt af nogle folk i starten, der kom med nogle rigtig dårlige løgne og sådan ting. Og det er jo sådan, når man lærer med tiden, ligesom, hvad kan skære igennem de der ting, og finde ud af, hvad er det for en type, man gerne vil være partner med.
Så jeg må konstatere, at jeg simpelthen har 2 revisorer i studiet. 2 jyder. Men det er herligt. Jeg er vild med det. Det er Millionærklubben. Det er onsdag. Jeg har besøg af Michael Friis Jørgensen og Andreas Aaen. Og hvis du har spørgsmål ind til os, så skriver du bare på 42 42 03 21. Husk at starte med skid med Mio.
Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig erhverv. Og hvis du lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til erhverv.
Men lad os hoppe til nogle af de cases, som du har bragt frem for os, Andreas. Den første, jeg vil tage fat i, det er et tysk selskab, der hedder JDC Group. Ja. Du har talt om den før. Kan du ikke lige hurtigt give os en indføring af, hvad det er, de laver?
Jo, jeg tror, jeg nævnte den første gang der i november sidste år, der var jeg herinde. Aktien er gået rigtig godt. Det, de laver, det der hedder InsurTech-selskab. Så det, vi oftest kender, det er jo det, der hedder FinTech, altså finansteknologi. Og de laver også det, der hedder InsurTech, som er forsikringsteknologi. Og i Tyskland, der er cirka 200 forskellige forsikringsselskaber, og så har du en masse salgskanaler, om det så er banker, agenter, fintechs, prissammenligningsportaler, alt der, hvor forsikringerne bliver solgt. Jo, det ser også ind som en teknologiplatform, og så er bindeledet mellem forsikringsselskaberne og så distributionskanalerne. Og der udvikler de teknologi, de sørger for hele, kan man sige, administrationen og skat og regulation omkring de her ting, således at de ligesom gør begge ledene meget bedre. Mm-hmm. Og de har så udviklet sådan en platform, det man kalder sådan multi-carrier insurance. Hvor man i Danmark, når du vælger forsikring, så hvis du går ned i tryk, så får du oftest kun trykforsikring. Men her, det du kan gøre på deres platform, det er, at du kan gå ind og sige, jeg vil godt have min bygningsforsikring ved Allianz, og så kan du gå ind og kigge, hvor er den bedste hundeforsikring? Det kan være ved AON. Og så kan du sige, jeg vil godt have en bilforsikring det her sted, så kan du egentlig plug and play og have det hele på platformen for alle de forskellige forsikringsselskaber.
Sådan en slags Spotify for forsikringer?
Ja, det kan man godt kalde det. Men det, de også har autoriseret, det er, at du kan faktisk file dine claims, altså hvis du har en skade derinde også, og du kan snakke med den person, der har solgt det til dig. Det vil sige, hvis det er en bank, der har fået solgt forsikring, så kan du mail med din bankrådgiver via den platform. Og det gør dig som kunde, men så virker det, som om du kun har et forsikringsselskab, fordi du har det hele samlet et sted, selvom det egentlig underliggende er en masse forskellige. Og det gør egentlig, at du kan optimere, så du hele tiden har det bedste setup for dig personligt.
Og hvad er det, de har været så gode til? For du siger, at aktien er gået ret godt.
Ja, det de er rigtig gode til, de har vundet, kan man sige, de her distributionsaftaler både med de større banker, men også med nogle af de største fintech-selskaber, så de ligesom er deres de facto platform. Og det her, det er jo virkelig en skalaforretning. Jo flere, kan man sige, forsikringskontrakter, der ligger på deres platform, jo flere vil anvende dem, fordi de ligesom har de her skalefordele, og de kan investere mere i deres teknologi end konkurrenterne osv. Så de tager ret hurtigt markedsandele i det her marked, der er ligesom blevet de facto vinder i markedet nu, nede i Tyskland, selvom det egentlig stadig er et ret lille selskab.
Okay. Hvor lang tid har den ligget i jeres portefølje?
Vi købte en ret stor blok i den i, jeg tror, det var start 21, mener jeg det var. Mm-hmm. Så godt er vel 3,5 år nu. Mm.
En af de debatter, vi har ganske ofte her i Millionærklubben, det er jo altså, at der formentlig kommer til at ske ret meget på forsikringsområdet her de næste par år med kunstig intelligens. Mm. Michael, du plejer at sige, at der kun skal være to mennesker i.
Hvad to ansatte i forsikringsselskabet, en der tænder computeren, og en, der gør det der. Jamen her er vi nok lidt mere i distributionsledet, ikke? Altså, du ved, vi er ikke så meget inde i at lave teknologi til drive forsikringsselskaber. Vi er mere inde i at lave platformen til ligesom at gøre det her, ikke? Fordi, og vi er vel rent software, ikke? Fordi det er vel stadigvæk banken, du ved, som køber den her platform, som ejer kunderne og alle de her ting.
Ja, de er egentlig en kombination af det, der hedder et software, og så en BPO, altså Business Process Outsourcing bagved.
Okay,
ja. Så den måde, det fungerer i Tyskland på, det er jo, at dem, der sælger forsikring, de får jo en kickback fra forsikringsselskabet. Og det er jo ret besværligt, hvis du som agent sælger 5 forskellige forsikringsselskaber til 20 forskellige kunder, så skal du så for hver måned samle den her check-in fra forsikringsselskabet, og ultimate kunden skal jo have en platform, jamen de kobler sig så på JDC, som så kobler sig på, og så tager de, vil sige, bare et cut på mellem 10-30% af kommissionen.
Og det er det, jeg mener. Det lyder jo rigtig, rigtig fornuftigt. Altså, jeg tror vel, hvis jeg skal sige, hemmeligheden her i den her investering virker, og meget vel kunne virke, det er det der med, at du siger, og så kan man sende en e-mail til sin bank.
Yeah.
Altså, du ved, det er jo fordi, at det er jo et land, som er overhovedet ikke digitaliseret, ikke? Altså,
du ved,
på deres bank og deres forsikring, hvor det er ikke sikkert, at hvis de skulle prøve at lave det her i Danmark, at det ville være så succesfuldt, hvis du står med. Det kunne godt være, at der kunne være en platform, hvor man kunne prissætte forskellige steder, men forsikringsselskaberne er jo i Danmark rigtig gode til at lave pakker, hvor det, du ved, hvis man laver blokke af sine investeringer og prissætter dem rigtigt, så er det en nødvendighed.
Ja.
Så du ved, der er nogle ting, som jeg siger, det her det vil ikke virke i Danmark. Nej. Det lyder rømme som en god idé i Tyskland, ikke? Ja. Altså, fordi at vi er jo ikke vant til, at nogle lande, at der kan vi ikke snakke med vores myndigheder eller, du ved, med vores banker digitalt og claime digitalt, altså noget, hvis det, altså, det er vi bare så vant til i Danmark, og derfor kan man ligesom sige, hvis de er, det lyder som om, at der er et kæmpe markedsmulighed i Tyskland.
Og når den almindelige tysker går ned i deres bank, og så får de en eller anden forsikringspolice på 30 sider, og det skal skrue under på manuelt, og sådan, de har jo ingen jordig chance for at sammenligne det med noget andet, eller gøre de her ting. Nu kan de gå ned i deres bank, og så kan bankrådgiver sige, nu vi har den her JDC-app, du bare kan lægge alle dine kontrakter ind i en app, og så styrer vi det for dig, du kan sammenligne med andre, osv. Så det giver bare en helt anden flow. Men som du siger, ja, det kan godt komme til Danmark på sigt, men der hvor det er så unikt for især Tyskland, det er, at de har så mange forsikringsselskaber. De har næsten 200 forsikringsselskaber. Så det er så fragmenteret, at der virkelig er den her plug-and-play-løsning.
Så Andreas, har de også sat sig på det meste af markedet i Tyskland, eller er der stadigvæk et stort uopdyrket land dernede?
Det, jeg synes er så fedt ved casen, det er, at de har vundet stort set alle de største distributionsaftaler, men det er først sådan langsomt med at komme igennem tallene nu, fordi det handler om, at hver, kan man sige, bank skal flytte hver enkelte forsikringspolice over på den her platform. Og det er først, når den kommer på platform, at JDC tager cut af det. Så de har egentlig vundet hele ledet. Nu skal de bare sådan langsomt få alle de her policer over på deres platform. Og så får de først, kan man sige, deres kickback, når det sker. Så det er sådan en trend, der vil ske de næste 10 år, i takt med det her, det sker.
Okay. Og så er et hver et tech-selskab med respekt for sig selv vel ved at indføre en eller anden form for AI-løsning, eller hvad ved jeg? Er det noget, de begynder at tale om også i JDC?
Det er noget, de investerer en del i, men de to stifter, der stadig ejer 15%, altså de prøver også nogle gange netop ikke gøre det, jeg siger, sådan, snakker om en masse ting, som ikke er reelle endnu, men de gør det underliggende, altså, så for at optimere deres forretningsgang med det. Men selvfølgelig også putte AI-lærer ind i forhold til det her med at få recommendations, sådan anbefalinger, hvad for en sikring, man skal have, sådan ting.
Okay. Så JDC Group, den handles i Frankfurt, og tickerkoden er bare JDC, hvis man selv vil ind og kigge lidt på den år til dato, er aktien op med noget, der ligner 12% i hele træskolængder. Nå, vi hopper videre til en anden trebogstavs aktie, Andreas, det er en, der handles i London. Den hedder FBD Group. Og når jeg siger det på den måde, så er det, fordi man meget lidt kommer til at sige FDB, når man er dansker, ikke?
Men det handles faktisk i Irland.
Den handles i Irland, okay.
Ja, de har en notering i London, som de faktisk er ved at afskaffe nu, så man skal helst ikke købe den i London. Den er meget illikvid der.
Godt. Jeg så kun den, der hedder en FBH, men...
Hovednotering er i Irland.
Godt, glimrende. Det skal man lige have med. Irsk forsikring...
Ja, det er Irsk forsikring, som er markedsleden inden for landbrug i Irland. Så 55% af deres omsætning, det kommer fra det irske landbrug, som de forsikrer. Og det er cirka, jeg tror, de har markedsleden på cirka 70% af alt landbrug i Irland. Så de har virkelig en markedsledende position der. Det er et selskab, som havde en del problemer mellem cirka 2012 og 2017, cirka, hvor de gik ind for forretningsområdet, de ikke skulle have gjort. Så fik jeg en ny bestyrelsesformand der i cirka 19, og en ny direktør i 21, og en masse nye folk, der sådan ligesom har... Det tager lang tid at rydde op i et forsikringsselskab. Men det er virkelig startet her sådan fra 2021, og så frem, at man virkelig kan begynde at se, at deres tal har været rigtig, rigtig flot. Så under corona skulle de så suspendere deres udbytte, netop for at holde på, kan man sige, kapitalen. Og det har så gjort, at nu, efter de begynder at betale udbytte igen, nu betaler de faktisk udbytte hjælp på over 17%. Okay. Og der er sagt, at handles til en PE på omkring 4 og lidt under book value. Så det er for nogen at sige, og det vil sige, at vi nok også, det er sådan et forholdsvis kedeligt selskab. De vokser 3-5% toplige i året, som er de prisstigninger, de kan sende videre til landbrugskunderne i Irland. Men så får man egentlig som kunde cirka 16-17% udbyttebetaling, selvom aktien. Så det aktien behøver ikke stige særlig meget for, at det bliver en god forretning for os.
Men det er jo sådan lidt en ongoing debat, det der med, om man skal være glad for høje udbytter, om man skal gå efter det, eller om man skal være glad for noget andet, at de ligesom brugte pengene på noget andet. Det lyder til, at I er godt tilpas med.
Jo, vi kan godt lide den balancegang i vores portefølje, hvor vi har, jeg vil se, køber sig en aktie, men hvor det også virkelig bliver investeret i, at det skal blive stort, og så har vi nogle andre selskaber som FBD, som giver os det her tryghed, vi får de her ret høje udbyttebetalinger, så har vi den der balancegang i vores portefølje, der også gør, at vi netop kan levere fortsat gode resultater i flere forskellige markeder.
Ja, hvor meget skal man betale i udbytteskat på sådan en irsk aktie?
De indeholder 25, men vi kan søge de 10 af dem tilbage, så, det kun er, så vi taber egentlig kun de 15% af det. Men jeg tror egentlig, at private investorer i Danmark, der er vel, ja, man kan søge også ned til de 15, og så skal man så betale 12 ekstra til Danmark, som man ryger på de 27, så du taber egentlig ikke noget på det i Danmark som kunde.
Og den slags besværligheder, altså administrativt, er det også noget, som SB Invest tager sig af?
Nemlig. Altså, det er jo, jeg tror, alle udbytter over 1.000 kroner, dem søger de tilbage automatisk for os, uden vi skal gøre noget.
Jamen, sådan et selskab vil jeg også gerne have i ryggen. Nå, den aktie er op 27% år til dato, da jeg kiggede i går. Jeg ved ikke, om der er sket noget særligt her i dag.
Nej, det er rigtig godt regnskab.
Ja, glimrende. Godt.
Jamen, man skal lige opmærksom på, at det næste udbytte, det går ud her den 1. maj. Altså, der, det er jo så cirka, det udbetalte 2 gange om året. Altså, det er cirka 7% aktien bør falde 1. maj, så det skal man bare lige være opmærksom på, at når udbyttet går ud der.
Det er klart. Godt. Så vidt er altså 2 selskaber, som på en eller anden måde handlede lidt om forsikring. Andreas, fylder forsikring endnu mere i jeres portefølje, eller er det ligesom de 2 aktier, der
udgør det? Vi har også et norsk forsikringsskab, der hedder Protector, som har været vores klart største vinder, siden vi startede fonden.
Ja.
Så vi har også et par andre. Så det er cirka... Forsikringen er cirka 15-20% direkte, og så har vi nogle af de her sådan lidt afledte underleverandører. Så det er et sted, vi forstår rigtig, rigtig godt. Og det er også der, hvor Warren Buffett har tjent alle hans penge. Så det er jo sådan, hvis man kan gøre det godt i en forsikring, så...
Og så er det jo altså også nogle selskaber, som har ligget i porteføljen sådan noget tid. Men hvad er tidshorisonten oftest, når I sådan tager portefølje eller tager aktier ind i porteføljen?
Jamen, vi holder dem i stedet sådan 4-5 år, og vi har de her... Ja, da jeg var alene med det, der havde jeg cirka 20 aktier. Nu har vi lidt flere, efter jeg får Henrik og Sebastian også med til at hjælpe mig. Så har vi cirka en 30 aktier nu. Men det er jo klart, at hvis vi holder dem i 5 år, så er det 6, vi skal skifte om året. Så vi holder dem forholdsvis lang tid.
Okay, glimrende. Lad os hoppe videre til en svensker, som du også har taget med til os. Det er et selskab, der hedder Catella Aktiebolag. Hvad laver de?
De driver egentlig ejendomsfonde, så de er egentlig sådan en, det hedder en asset manager, bare inden for ejendomsfonde. Så lidt, kan man sige, ejendomsdelen af Blackstone, for eksempel. Hvor vi, kan man sige, jeg har jo en aktiefond, og jeg får selvfølgelig fees for, når det går godt i aktiefonden, og de gør egentlig bare det samme med ejendomsfonde. Altså, de starter som en fond, og så får de institutionelle investorer ind, pensionskasser, forsikringsselskaber osv. til at investere i fondene, og så får de et fast fee på cirka 1%, afhængig af fond der, og så er performance fees, når ejendommen går godt. Så de bygger de her fonde op, og så får fees for det. Og så nu har de også en corporate finance afdeling, som hjælper med at købe og sælge ejendommen og finde dem, og hjælper med låneomlægninger og sådan ting. Og så har de også en afdeling, hvor de laver det, der hedder co-investeringer. For der er nogle gange, at deres slutkunder, de gerne vil have Catella også investere en del egenkapital selv. Så det kan være, at de starter en ny fond, hvor de køber ejendom for 100 millioner, og så vil bare tage eksempel ATP gerne ind i den. Men så kan være ATP sige, at I skal selv lige lægge 3 millioner øje af jeres egen penge ind i fonden, så de ligesom får hånden på kogepladen også. Så det gør de også lidt.
Nå, Den magt har de altså, de store fonde.
Ja.
Yes. Catella, C-A-T-E-L-L-A, hvis man selv vil ind og kigge på den. Andreas, det er ikke mit indtryk, at det svenske ejendomsmarked har haft det specielt godt igennem noget tid. Fortæl lidt om det.
Det er jo egentlig en grund til, at vi rigtig kan lide casen nu. Det er jo netop, at det er en sektor, som virkelig er blevet bumpet ned over de sidste par år, hvor der ligesom er, netop er kommet nogle muligheder i. Og vi har egentlig været kritisk på det svenske ejendomsmarked i ret en stykke tid, og har også tjent penge på at shortsælge nogle aktier deri. Man kan tælle ligesom lidt unik, fordi aktierne blev solgt ret kraftigt ned sammen med de svenske ejendomsaktier, men de har egentlig ikke særlig meget ejendomseksponering direkte på deres bøger, netop fordi at det hele ligger ud i de her fonde. Så hvis ejendommen taber værdi i fonden, det påvirker egentlig ikke Catella direkte. Ja, selvfølgelig gør det måske, hvis store kan trække penge.
Det bliver lidt svært
de at trække den nye. De kan trække penge ud på lang sigt og sådan ting, men Catellas fonde, deres afkast er egentlig bedre end de fleste konkurrenter, så på den måde så går det okay for deres fonde også. Men det gør nemt, at de kan modstå de her tider, hvor det går lidt ned, for de får jo stadig deres faste fees ind måned efter måned. Og vi synes egentlig, at aktien, den er ret uretmæssigt kommet ned sammen med de andre ejendomsaktier.
Michael Friis Jørgensen, hvad siger du til sådan en aktie som Catella AB? Jeg ved godt, du ikke sådan har været inde og analysere lige præcis den,
Nej. Men
sådan, det der med at være eksponeret på en eller anden måde mod et
Jamen, altså, jeg kan jo godt lide funds and funds. Altså, du ved, du driver fonde. Altså, du ved, så du har management fee. Du har jo en stabil forretningsmodel, hvis du formår at gøre det godt, ikke? Altså, du ved, Blackstone-modellen. Du ved, alle store kapitalforvaltere, ikke? Ja. Altså, der har du jo... Du har jo sådan, når vi har snakket kapitalforvaltning, tror jeg, vi har gjort en gang med MV Compounders, du har jo sådan en BNP-vækst plus en faktor, at folk bliver rigere og skal have, og at vi skal spare mere og mere op til vores pension. Så du har jo en ret høj vækstrate ind i forvaltning af folks penge.
Ja.
Så det er jo ret godt. Jeg ved ikke lige, altså, og nu kommer vi jo tilbage til det, fordi at det svenske boligmarked, rentefølsomhed og så videre blandt investorer, ikke? Jamen, den er jo enorm i sådan nogle som Balder, de store ejendomsforvaltere. De er jo ved alle sammen at knække nakken og sandsynligvis redde det af den svenske stat, ikke? Ja. Altså, misforstår man nu, ikke? Og det her, der også påvirker sådan en fond, ikke? Fordi så er der ikke nogen, der vil investere i Sverige og så videre. Men det er jo klart, at du har ikke en lige så direkte eksponering med det. Så hvis den er blevet prissat billigere, og det kræver jo en detail gennemgående analyse, og jeg skal ikke stå her og kommentere på den der del, vel? Jamen, så giver det jo mening at være i forvalter. Renterne er nok også på vej ned i Europa.
Ja.
Økonomien er på vej op i Sverige, så du ved, der er jo mange, der bare alene køber ejendomsaktier op i Sverige nu. Der hopper jeg ikke lige ud i det. Det kræver en enorm viden omkring gældsforhold og sådan nogle ting. Der bliver jeg væk. Men her var der måske en mulighed for at få en eksponering, som hænger en lille smule sammen, men ikke hænger med den samme risiko.
Og det er også unikt ved Catella, derfor er det kun 5% af deres ejendom, som ligger i Sverige. Så 30% det er tysk ejendom, så er det 5% Holland, 10% Frankrig, så det er jo pan-europæans, med England også sådan ting. Så deres underliggende ejendom, det er jo både tyske fonde, britiske fonde osv. Så aktien bliver sendt virkelig ned sammen med det svenske, men de har ikke ejendom selv stort set, og deres underliggende ejendom i fonden ligger også hele Europa. Så de er ikke så meget med Sverige at gøre, udover at de er noteret deroppe og har CEO for Sverige.
Så I spiller lidt på, hvis den svenske sektor kommer op, så løfter de den med selvom det ikke er reelt.
Og det andet er jo så, at det er, at den svenske krone har været rigtig, rigtig svag, så alle de ejendom og de fonde og den AOM, de har uden for Sverige, jamen, den er blevet meget mere værd nu, så det får man også lidt en fordel af.
Men Michael, han er også inde på, at appetitten på svenske ejendomsaktier måske er ved at være stigende igen på baggrund af alt det, han lige har nævnt med økonomien og renter og dit og dat. Kunne du finde på at investere mere ind i det, Andreas?
Jeg tror, at vores Catella er en af vores allerstørste positioner, så jeg tror, vi har nok eksponering mod det, men vi kan egentlig også se, det ser ud som aktien har lidt vendt af. Den var nede bundet i sådan 25 stykker og ligger omkring, jeg tror, 30 nu eller sådan noget, så det ser ud som om, den har sådan lige bundet lidt ud.
Den handler på Nasdaq i Stockholm. Det er en midcap-aktie. Den er... Kan det passe, den er nede med 9%?
Ja, det går passe cirka over til det.
Ja. Så Andreas, nu fik jeg ikke spurgt dig med de andre aktier, vi har talt om størrelsesordenen, men hvor stor er Catella sådan i forhold til de andre aktier, I har?
Jeg vil sige, de tre, der er faktisk stort set lige store. Det er sådan tre af vores større aktier.
Okay, glimrende. Der er faktisk også en dansk aktie i jeres portefølje. Det er den eneste dansker, som I har valgt at samle op, og det er Free Trailer, som jo altså handler på Spotlight Stock Market. Den har haft det rigtig godt i år. Den er op med 42%. Fortæl os, hvorfor I har valgt at tage Free Trailer ind.
Jamen, Free Trailer, min partner Henrik har egentlig fuld Free Trailer, jeg tror, de sidste 5 år, nærmest siden deres IPO, sådan on and off. Vi har altid været ret imponeret af deres forretningsmodel. Det, vi ligesom kunne se, det var, at der var en periode, jeg tror, det 21 aktien blev alt for dyrt prinsat. Sådan helt op i 50 i 21. Væksten begyndte sådan stille og roligt at sive lidt ud af aktien, og aktiekursen kom ret langt ned. Vi havde møde med den gamle direktør der. Det, der så skete sidst, det var, at de fyrede direktøren, så satte en ny en, der hedder Nikolaj Frisch, ind som direktør. Og Nikolaj kender jeg igennem 7-8 år, har et virkelig godt indtryk af de ting, han har lavet sammen med Martin Thorborg i Dineo og Ageas og nogle af de her ting. Og han satte sig ind som direktør netop for at accelerere væksten igen og få det her selskab sådan ligesom, han kunne se kæmpe potentiale, som vi også kunne se. Og der havde vi en møde med ham og ligesom for at forstå, hvad er det, der skal gøres nu med selskabet. Og der er der så kommet nogle ret store blokke til salg i aktierne. Den tidligere stifter for eksempel skulle sælge ud, så kunne vi købe nogle store blokke til en ret god kurs. Og så har vi været med på en ret god rejse herover de sidste... Vi har kun ejet den i godt og vel halvår, 6-9 måneder. Mm. Så det ser virkelig spændende ud for dem.
Men det er jo risikabelt at bevæge sig ned på de aktier, der ligger der på Spotlight. Andreas, kan noget blive for småt for jer?
I teorien ikke, men det vi selvfølgelig gør, det er, at vi måler likviditeten i porteføljen. Så for eksempel en Axiom Free Trader, selvom det er en af dem, vi ser allerstørst potentiale i, så er det kun cirka 2% af vores AUM. Vores en, som tæller for til eksempel, kunne være op til 9%. Så der går vi ligesom og siger, okay, selvom der er kæmpe potentiale, hvis vi skal også kunne komme ind og ud af aktierne, så tager vi vi ejer cirka 4% af hele Free Trader, men det er klart, at det er en mindre position for os, fordi at der skal være nogle ting, der hænger sammen i vores portefølje.
Mm. Og 42% år til dato, er det den bedst performende aktie i porteføljen?
Det tror jeg faktisk, det er ikke i kroner og øre, men i procent, ja.
Ja, okay. Ja. Hvad er den dårligste, kan du huske det?
Cartella er en af dem, som faktisk har faldet en del. Jeg vil faktisk sige, jeg tror, at Cartella er den værste ved EU.
Okay.
Det må så det er ret godt, at 9% er den dårligste.
Det må du se at få rettet lidt op på, så I kan komme plus med det hele. Glimrende, Andreas, det var altså de fire cases, du har valgt at tage med til os her i dag. Men jeg synes også, vi skal sådan brede debatten ud og høre lidt om synet på markedet her og nu i det miljø, vi står i. Renterne måske på vej ned i Europa. Renterne er flade, måske endda på vej op i USA. Hvor skal man kigge hen for at finde gode investeringsmuligheder?
Ja, vi elsker jo lige præcis det her marked nu, for netop fordi vi både må gå langt i markedet og kort i markedet, sådan noget, kan man sige, når både folk ikke ved, om renterne skal op eller ned, og så i og med, at small cap også har været så tæppebumpet, som det har været over de sidste... Altså, hvis man ser 100 år tilbage, så har small cap jo været dem, der giver det bedste afkast. Men ser man over de sidste 5-8 år, så har det været forfærdeligt afkast i small cap generelt. Så det er ligesom dernede, hvor vi mener virkelig, der er mulighed af markedet nu, fordi at alle er bare flygtet ind i de store aktier. Så vi kan købe aktier, så nu er en FDBD til 4 gange indtjening og sådan ting. Altså, der ligger bare mange ting dernede, som er godt at finde. Og så i og med, at man også kan short de ting, som ikke er særlig godt, så er det et godt sted at være i, synes vi.
Og er der nogle særlige steder, I så kigger hen? For det er jo altså både i USA og Europa, I plukker aktier, men er det ene marked mere spændende end det andet?
Jeg vil sige, Europa er mere interessant end USA, sådan hvad de anser smidt. Vi har ligesom den der grundregel internt, at jo længere vi kommer væk fra Danmark, jo højere afkastkrav skal vi have. Fordi det er bare nemmere for os at stole på et selskab og møde et selskab i Stockholm, end det er i USA. Så ligesom at sige, vi skal gerne over 30% forventet årlig afkast, hvis vi køber noget i USA, hvor vores hurdle rate er normalt 20%, hvis vi har et eller andet i Oslo eller sådan ting.
Okay, glimrende. Godt, der er kommet en masse spørgsmål ind til jer her på sms'en, blandt andet omkring Nordic Semiconductor, jeg kan dårligt sige det, som er op med 33%, skriver Søren Hansen fra Aarhus, og der er et par stykker, der skriver det til os. Er der nogen af jer, der ved, hvad der sker i Nordic Semiconductors? Nej. Godt, vi bliver svarskyldige. Så er der Emil, som spørger dig, Andreas, hvor går grænsen egentlig for, hvad der er small cap-selskab?
Jamen, kan man sige, USA kalder man det jo helt op til 5 milliarder dollar. Men jeg vil sige, det vi har som grundregel er cirka op til 10 milliarder danske, er sådan, der er vi begynder at bevæge os op for small cap, og så må vi lave lidt i mid cap også. Men jeg vil sige, vores gennemsnitsaktie, vores sweet spot ligger et sted mellem de her sådan en milliard op til 10 milliarder danske. Det er sådan, der vores hunting ground er bedst.
Okay, og det er ikke bare sådan helt lavpraktisk, dem, der er noteret i midcap og small cap-indekset, det er dem, I kan kigge
på? Nej, det er selvfølgelig. I USA, der er de jo alle sammen noteret på enten Nasdaq eller New York Stock Exchange, så der er det jo ikke delt op på samme måde. Så ved jeg godt, der er nogen, der er i S&P, og nogen, der er i Russell 2000 og sådan ting, men og der er det sådan lidt mere flydende, så der er det oftest på markedsværdier, man måler det.
Ja, okay. Godt. Så er der et spørgsmål her fra en lytter, der ikke har skrevet navn på. Det er selvfølgelig helt i orden. Lytteren skriver, jeg sluder lidt med aktievinderne, og vi har opdaget, at alt efter, hvor vi kigger, om det er Nordnet, Yahoo, Seeking Alpha eller andre, så vil Pfizer's PE variere fra ca. 14 til 71. Hvad er den rigtige PE egentlig? Michael, kan du hjælpe os med det, og hvorfor er der så stor forskel på de tal?
Jeg må lige spille sådan et spørgsmål, så skal jeg nok slå den op. Jamen, det er jo fordi, nogen kigger historisk, nogen har nogle dårlige databaser, men det er nok primært, du ved, i forhold til historik versus forward. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg bange for, at normalt så siger vi, at det nok er forwarden, der er den laveste. Men det tror jeg ikke, det er i Pfizer, fordi de var jo kæmpe coronavinder. Så du ved, hvis du forstår. Jeg vil skyde på, at jeg tror faktisk, den ligger ret højt, fordi Pfizer taber rigtig meget omsætning. Altså, de har haft en enorm indtjening på deres coronavaccine, plus jeg tror også, de havde den der kunne behandle det. Og så hvad nu det hedder, så derfor kan der være en forskel, og det er det, vi skal huske. Kigger vi et år tilbage, altså på de realiserede tal, eller kigger vi et år frem? Og vi skal jo helst kigge et år frem, fordi det er der, vi prøver at købe aktier, men der prøver vi jo at gætte, hvad den skal være. Og kigger vi et år tilbage, så ved vi trods alt, hvad den skulle være, men det er måske ikke det rigtige billede. Så det tror jeg måske er lige præcis forklaringen i den aktie, og derfor nu står vi her og siger, brug nu det her værktøj, lige kig, hvad en aktie den koster og så videre i din vurdering, ikke? Og så får man smidt sådan en i hovedet. Men altså, der er andre aktier, hvor det er lidt mere normalt, altså misforstå mig ikke, men det er nok forklaringen på Pfizer, hvis jeg lige skal give.
Der er også nogle af de her platforme, de justerer ikke for større engangsudgifter. Det kan stå afskrivninger, en restrukturering og sådan ting, hvor der kan være en eller anden engangsudgift, der gør, at P/E'en ser ekstremt høj ud. Og de gode platforme, de går jo ind og justerer for det, men nogle af de her lidt gratis værktøjer, de er ikke helt opmærksomme på det, og så ser det lidt sjovt ud nogle gange.
Ja, altså, det er en meget god reminder om, at PE er ikke bare PE. Altså, man skal lige være klar over, hvad det er for et PE-tal, de egentlig...
Og det var derfor, jeg gav den der med, at man kan lige prøve at kigge den sådan lidt historisk. I faktisk er forfærdeligt, men du ved, hvis du kigger på sådan nogle mere stabile, store selskaber, så kan man godt gå ind og tegne sådan en, du ved, historisk PE-graf. Den giver dig et rigtig godt billede. Ikke kig på et årstal, ikke kig bag og så videre, så bliver PE... Hvis man aldrig har gjort det, så er det udmærket sted at starte. Lad os nu bare slå det fast. Ikke? Okay. Altså, du ved, hvis man aldrig har kigget på aktiers prissætning og bare investeret ud fra historie, så er det meget godt sted at starte. Så kan man lige bevæge sig videre og prøve at kigge på den historisk. Men man vil støde ind i nogle af de her gratis platforme i forhold til nogle af de platforme, vi har, som korrigerer den der. Men lige faktisk tilfælde, jeg tror, det er kæmpe coronavenner, hvor de jo tjener milliarder, milliarder, milliarder til et år, hvor der er mere normalt nu, og der har været et kæmpe fald i deres indtjening i indeværende år. Så det tror jeg er et af budene.
Okay. Anders Bæk, vores porteføljeforvalter, han plejer at kalde PE-tallet for kiloprisen på aktier. Altså, det er sådan meget sjov måde at sige det på, synes jeg.
Det er jo problemet, er bare, er det kilomel, eller er det kilomel, eller er det kiloguld, ikke? Altså, du ved, det er jo...
Kilo er vel kilo?
Ja, det kan du jo sige, men prisen på kiloguld er jo okay, at den er $25,000, hvor prisen på kilomel er i orden, det er 9 kroner. Ikke?
Nå, altså, men vær klar over, hvad det er for et PE-tal, du kigger på, og så sørg for, at det er det rigtige sammenlignelige med andre platforme, hvor du kigger. PE-tal, fylder de noget i jeres analyseapparat?
Ja, det er jo, kan man sige, det er jo godt nøgletal, vi kigger på sammen med. Vi bruger primært det her DCF, altså discounted cashflow modeller, men vi tager selvfølgelig alle input ind for PE og dividend yield og de andre ting også.
Okay. Vi har små 3 minutter tilbage, og der er kommet et par spørgsmål ind til dig, Michael, blandt andet fra Poul Erik, som godt kunne tænke sig at høre din mening om TSMC og ASML. ASML synes jeg faktisk, vi var ret godt omkring, da vi landede den onsdag der i, var det sidste uge. Men TSMC, har du kigget på det regnskab?
Ja, men altså, du ved, nu fik den jo lidt stry sammen med, du ved, da den var ude og meddele de her, at de cykliske dele var ikke så stærke endnu. AI-delen var jo rigtig, rigtig stærk, du ved. Og så skulle vi jo lige have taget lidt af toppen af forventningerne. Jeg synes, det vi så for Texas Instrument, hvis jeg ligesom kan tage det i går, de var egentlig relativt optimistisk i en anden kvartal. Og Texas Instrument, det er ren, du ved, industri, semikontorer. Der er næsten ikke noget AI i den. Det er arbejdshesten af chips, det er Texas Instrument. Og de er faktisk rimelig positive i en anden kvartal. Så er vi blevet lidt for bange for TSMC's meldinger om, at den cykliske del, og de jo nedjusterede faktisk deres forventninger lidt til chipmarkedet, og så prissætningen er rimelig i TSMC. Det var måske i orden, at vi lige skulle have taget noget af den der, du ved, frode ud af de her chip-aktier, ikke? Men som sådan, så at vi skræmmer det mig ikke. Og specielt, prøv at holde lidt øje med, hvis du er den. Prøv at læse lidt omkring Texas Instrument, fordi det var en ret god del af, ret god. Den endte 8% op i eftermarked og regnskabet derefter. Og den fortæller os egentlig, at jeg må godt gå lidt efter industriaktier, hvilket jeg var blevet lidt bange for efter JB Hunt. Og jeg må gerne gå lidt med der efter mindre aktier. Så den fortæller mig, at vi måske lige fik overreageret en lille bitte smule på TSMC-regnskab. Så lad være med at være alt for nervøs, hvis du er investor ind. Jeg står ikke her og siger, at du skal købe den eller noget som helst. Prissætningen er rimelig. AI-delen kører godt. Vi var bange for industridelen. Hvis jeg skal se på Texas Instrument, hvad de kom med i går, så er vi måske blevet lige en anelse for bange for det hos TSMC.
Glimrende. Tak for det, Michael. Og bange, det er investorerne altså også ude på dagens marked. Vi handler nede med 0,75%, så vidt jeg kan se på min skærm i hvert fald. Og det er altså DSV, der blandt andet er med til at trække ned med over 5% nu, og så har vi altså også Danske Bank, Vestas og Jyske Bank, og Nordea, de ligger altså også der i bunden og ruder lidt rundt. I toppen, der har vi så til gengæld Zealand Pharma, NKT, GN Store Nord, NKT, som jo ellers fik
og
lidt
hund. Og Mærsk på fjerdeplads, det er godt overrasket.
Amen altså, sådan, det kan også noget. Glimrende. Vi sætter et punktum der. Tusind tak, Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital, fordi du var med i studiet i dag. Også tak til Andreas Aaen fra Symmetry, helt fra Aalborg. Tak fordi du kom herover, Andreas. Det var en fornøjelse at høre med de aktier, som I kigger på. Tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.